Είναι ένα περίεργο θέμα σήμερα, αλλά είναι οπωσδήποτε από αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γιατί έρχονται άλλα πράγματα τώρα στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια και στην εξέλιξή του θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Θα πάμε 909 σελίδα το 11 και θα διαβάσουμε και 908 μετά, κάτι ακόμα. Τι δεν ακόλουθη ημέρα, επερεύεται ο Ιησούς, είναι το ζήτα κεφάλαιο, συγγνώμη, ζήτα 11. Το Ευαγγέλιο κατά Λουκά. Τι δε ακόλουθον ημέρα, επερεύεται ο Ιησούς εις πόλη ονομαζόμενη Εναΐν και συνεπορεύονται μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασεν εις την πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, ιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα. Και όχλος πολλής εκ της πόλεως ήταν μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη κλέ. Και πλησιάσα σύγκυσε τον νεκροκράβατον, οι δε βαστάζοντες σε στάθησαν και είπε, ανίσχυε προς έλεγον, σηκώθητη. Και ανεκάθισε ο νεκρός και άρχισε να λαλεί και έδωκε αυτόν στη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζε το Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαόν αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη την Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Αυτό που με προβλημάτιζε πάντα είναι ότι ο Κύριος δεν αναφέρεται στο συναίσθημα ποτέ. Τι είναι το συναίσθημα? Για να καταλάβουμε τι είναι το συναίσθημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Θεσσαλονικής έψιλο κεφάλαιο 23, μην πηγαίνετε καθόλου, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Στους Κορινθίους σίγμα κεφάλαιο 19, μας μιλάει ότι είμαστε ο ναός του Θεού. Αλλά ο ναός του Θεού έχει, όπως είπαμε, πνεύμα, ψυχή και σώμα. Και μας λέει στους Εβραίους, δέλτα κεφάλαιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Και αν το αναλύσουμε τώρα αυτό και το κάνουμε και σε διάγραμμα που το έχω κάνει εγώ, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έφυγε από τον Παράδεισο έχασε τα σπλάχνα του Θεού. Σπλάχνα τι είναι? Είναι κάτι το οποίο βασικά με τη λέξη και μόνο καταλαβαίνουμε. Σπλάχνα εννοούμε τα εσώμηχά μας. Την καρδιά μου. Το είπα, το πνεύμα, πνεύμονες. Αυτό είναι το σπλάχνο. Και λέει ο Θεός έχει σπλάχνα για μας. Έχει κάτι πολύ δικό του, το οποίο είναι ένα με τον εαυτόν του. Αυτό είναι το σπλάχνο. Ακούμε καμιά φορά, αυτό είναι το σπλάχνο, μου λέει η μητέρα για το παιδάκι της. Πράγματι, από αυτήν βγήκε. Αλλά το ότι είναι ακόμα σπλάχνο της δείχνει πόσο το αγαπάει. Αλλά η αγάπη της θα δοκιμαστεί. Γιατί αν είναι αγάπη, μπορεί και να γίνει άρρωστη. Ακούμε σε δικαστήρια πολλές φορές ότι, λέει, τον πιάσαμε αυτόν και σκότωσε και λέει ήτανε καλό παιδί. Η μητέρα δεν το δέχεται ποτέ. Είναι το σπλάχνο της. Κάτι άλλο έγινε. Δεν μπορεί να φταίει το παιδί μου. Είναι η άρρωστη αγάπη αυτή. Αν όμως είναι σπλάχνο της και αυτή δεν είχε τον ίδιο χαρακτήρα, οπωσδήποτε θα το καταδικάσει. Και υπάρχει μια διαφορά τώρα εδώ. Γιατί βλέπουμε παρακάτω ότι αναφέρεται και λέει τώρα εδώ ότι εσπλαχνίστη, λέει, τη χείρα. Και πραγματικά βλέπουμε ότι αν δεν την είχε σπλαχνιστεί θα μπορούσε στη διαδρομή που συνάντησε την κηδεία να μην συμμετέχει. Θα κάνει το πλάι και θα πέρναγε. Ή όταν ο άνθρωπος δεν έχει σπλάχνα και έχει αγάπη άρρωστη δεν μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί έχει το συναίσθημα. Το συναίσθημα τώρα είναι το κέντρο του ανθρώπου, το οποίο έχει μαζί του και κουβαλάει τη βούληση, τη συνείδηση, την εμπιστοσύνη και τη σκέψη. Πότε απέκτησε το συνέστημα? Μόλις βγει από τον Παράδεισο. Γιατί ήρθε η αμαρτία που έφερε το θάνατο. Μέσα στον Παράδεισο δεν υπήρχε συνέστημα. Υπήρχε αληθινή αγάπη Θεού στις καρδιές τους. Και η αγάπη αυτή τους έδινε το σεβασμό για το πρόσωπο το δικό του. Οπότε αυτή η αγάπη που ήταν μέσα τους ήταν η Αγία Αγάπη του Θεού. Βγαίνοντας από τον Παράδεισο όμως, αφού έχουν αμαρτήσει, χάσαν την Αθανασία, τότε έρχεται το συνέστημα. Τώρα, γιατί έστειλε το Πνεύμα το Άγιο Θεός? Για να μπορέσει να ενωθεί το Πνεύμα του Θεού με το Πνεύμα του ανθρώπου. Αν ενωθεί με το Πνεύμα του ανθρώπου, τι κάνει ο Θεός? Βγάζει το συνέστημα απ' έξω. Εμείς όμως σαν άνθρωποι θεωρούμε το συνέστημα ότι είναι κάτι όμορφο. Και βλέπουμε κάποιον άνθρωπο που έχει πολύ συνέστημα, τον ενοχλούν όλα. Θέλει τάξη, απόλυτη. Δεν μπορεί να γίνει. Είμαστε μια ατελή γη και είναι ο άνθρωπος μέσα που την έχει κάνει άνω κάτω. Επομένως δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι τέλειο. Το μόνο τέλειο που είναι, είναι να δοθεί στο Χριστό κάποιος και να του παραδοθεί να τον αλλάξει. Εκεί αρχίζει η πρώτη τελειότητα, η οποία δεν θα έρθει σαν αμαρτωσύνη όμως, αλλά θα μπορεί να περνάει τη γη ετούτη ευτυχισμένος. Μπορεί να μην έχει τίποτα από τη γη, αλλά θα είναι ευτυχισμένος, γιατί έχει όλο τον ουρανό. Το συνέστημα δεν θέλει ουρανό, θέλει γη. Και γι' αυτό είναι αυτό που μας γκρεμίζει όλους. Πάω κάπου και πάω να βοηθήσω. Αλλά στη διαδρομή κάτι μου λένε, κάτι συμβαίνει και αλλάζω πορεία. Ενώ θέλω να βοηθήσω, δεν πάω. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι ο τάδε που αυτό μου είπε έτσι για σένα. Οπότε το συνέστημα τι κάνει, με πληγώνει, πληγώνει το εγωισμός μου και ενώ πηγαίνω για κάτι να κάνω δεν γίνεται ποτέ. Αλλάζω πορεία και σχέση μαζί με τον άλλο. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό ότι συναντάει μια πορεία. Η πορεία όμως αυτή που συναντάει, αυτό που είναι όμορφο είναι ότι ο Θεός έχει σπλάχνα για μας. Οπότε έχει δώσει και στο παιδί του τα σπλάχνα. Πηγαίνει λοιπόν, δεν βλέπει αν το παιδί αυτό ήταν πιστό, αυτό θέλει το συνέστημα. Να πάω να βοηθήσω κάποιον από τους οικείους της πίστεως πρώτα. Δεν βλέπει αν είναι πιστό, αν έτσι ή αλλιώς. Βλέπει μία χείρα η οποία έχει πεθάνει στο κλάμα, γιατί έχασε αυτό το στήριγμα που είχε μόνο. Και λέει, τη σπλαχνίστηκε. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Όπου ο Θεός ενεργεί, δεν θέλει κλάματα. Αυτή πονάει. Αλλά πονάει γιατί δεν ξέρει τον Χριστό. Είχε χάσει κάθε ελπίδα. Μπορεί να σκεφτόταν και να αυτοκτονήσει μετά. Γιατί δεν είχε πλέον κανένα. Και όμως βλέπουμε ότι ο Χριστός τη σπλαχνίστηκε. Δηλαδή τη θεώρησε κάτι δικό του. Οπότε πήρε επάνω του αυτό που θα γινότανε. Και πλησίασε αυτή και της λέει, μην κλαις. Γιατί να μην κλαις? Γιατί δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Το παιδί αυτό πέθανε, κανόνισε ο πατέρας να το συναντήσω και τώρα θα αναστηθεί. Είναι πολύ εύκολο ο Θεός να αναστήσει ένα άνθρωπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να θέλει να αναστηθεί. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πλησιάζει, του λέει σταματήστε αυτοί που τον κουβαλάγανε και λέει στο νέο, λέει νεανίσκε, σε σένα μιλάω, σήκω επάνω. Και ανακάθισε λέει ο νεκρός και άρχισε να λαλεί και τον έδωσε στη μητέρα του. Ένα τεράστιο πρόβλημα θανάτου. Και όμως από τη μία στιγμή στην άλλη εξαφανίστηκε αυτό το βουνό που δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να το κάνει. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Όποιος θέλει να ζήσει εδώ θα πεθάνει. Γιατί δεν θα θελήσει ποτέ να πολεμήσει το συναίσθημά του. Οπότε δεν θα έχει μία μέρα σωστή. Θα μιλάει ο άλλος και θα μου λέει κάτι και δεν είναι άσχημο, θα πέφτω. Θα μιλάει ο άλλος και θα είναι κάτι όμορφο για μένα, θα ανεβαίνω. Μέχρι πότε, όσο ζω. Πρέπει λοιπόν εγώ να πάω να καταδικάσω το συναίσθημα, να μην με επηρεάζει Γιατί στο συνέστημα, όπως είπαμε μέσα, δουλεύει η βούληση, η συνείδηση, η εμπιστοσύνη, η σκέψη. Αφού καταρακώνεται το συνέστημα, γιατί ό,τι μου πει ο άλλος με επηρεάζει, δεν πρόκειται ποτέ να σταθεροποιηθώ. Οπότε δεν θα πλησιάσω ποτέ το Θεό με όλη μου την καρδιά. Γιατί η καρδιά βόσκει ελευθέρως. Οπότε τώρα εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα τώρα είναι συγκεκριμένο, γιατί βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, όλος ο λόγος μας μιλάει για τον Κύριο και μας μιλάει τι ήταν ο Κύριος. Ο Χριστός είχε συνέστημα για τους ανθρώπους στη γη. Συγγνώμη, ανάποδα. Ο Χριστός είχε οπωσδήποτε σπλάχνα για τους ανθρώπους και το τονίζει αυτό. Σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Και γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του να πεθάνει στο Σταυρό για να μας σώσει. Δεν αναφέρει πουθενά ότι συναισθηματικά φορτιζότανε. Δεν είχε συνέστημα. Και το βλέπουμε και στον Υιόν του. Ο οποίος του λένε: η μητέρα σου και η αδερφή σου είναι έξω, σε ζητάνε. Και λέει: η μητέρα μου και η αδερφή μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν το λόγο του Θεού. Βλέπουμε διαχωρίζει τη θέση του. Για τον καλό Σαμαρίτη πάλι συνέβη και το ίδιο. Λέει ότι πέρασε ο ιερέας, πέρασε ο Λεβίτης, αλλά ο Θεός, τι έγινε, ο Ιησούς Χριστός, αναφέρεται ότι ο Σαμαρίτης τον σπλαχνίστηκε. Δεν έψαξε αν είναι Ιουδαίος, γιατί τσακωνόταν αυτοί μεταξύ τους, δεν είχαν καμία επικοινωνία. Δεν έψαξε να δει αν είναι καλός άνθρωπος ή όχι, αν έφταξε ή δεν έφταξε, αλλά τον χτυπήσαν τα σπλάχνα του Θεού. Οπότε πήγε, τον περιποιήθηκε και καταναλώθηκε γι' αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που ο Θεός μας έδωσε δια του Ιησού Χριστού είναι αυτή τη στιγμή τα σπλάχνα. Αν έχουμε σπλάχνα, δεν τσακωνόμαστε, δεν μοιράζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί όπως είπαμε, μέσα στο συνέστημα υπάρχει και η συνείδηση και η εμπιστοσύνη. Αν δεν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, δουλεύει το συνέστημα. Οπότε θα καταρακωθώ. Ξέρετε πόσες φορές το έχω περάσει αυτό το μάθημα. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Οπότε τι γίνεται. Εμπιστεύομαι αυτόν που με κάλεσε. Που έχει σπλάχνα για μένα. Τι πάει να πει αυτό. Θα ενεργήσει οπωσδήποτε στη ζωή μου να με καλέσει κοντά του. Και θα μου δώσει την ευκαιρία να εκδηλώσω την αγάπη μου σε αυτόν. Εφαρμόζοντας αυτό που θέλει. Λέει, αν δεν οικοδομήσει ο Θεός, μάτι κοπιάζει ο οικοδομών. Αν δεν φυλάξει ο Θεός, σεισμάτι κοπιάζει ο φυλάτων. Το έχω μάθει αυτό το μάθημα. Δεν σώζω εγώ, ούτε μπορεί να βοηθήσω κανένα. Το να σκοτωθώ όμως με το συνέστημα, μπορώ. Να τα βάλω με όλο τον κόσμο. Γιατί δεν είναι όπως πρέπει. Έτσι είναι, βέβαια, και τώρα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Βλέπουμε έχουν διαλύσει όλα, ό,τι ηθικό υπάρχει έχει διαλύσει. Δεν υπάρχει. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα αυτού που έχει γίνει. Αν ακούτε ειδήσεις, δεν ακούτε ειδήσεις, κάτι άλλο ακούτε. Γιατί κάθε μέρα μιλάνε για παιδάκια. Ο Θεός να κάνει έλεος. Οπότε βασικά καταλαβαίνουμε ότι από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Μέχρι σήμερα ανταγωνιζόμαστε με τους ανθρώπους. Να είμαστε κάπως καλύτεροι στην προσευχή ή σε κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα όμως βγαίνουν ήπιοι μπροστά. Και είναι η ύπη της Αποκάλυψης. Έχουμε το θάνατο, την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία λέει μέσα και τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Και γίνονται. Οπότε τα άλογα μπορεί να μην έχουν καλπασμό, αλλά έχουν βάδισμα και τρέξιμο. Και ήδη βλέπουμε κάποια πράγματα από αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ξέραμε πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό το έλεγε και ένας ευλογημένος άνθρωπος, ο Πουλάκης. Για θα αλλάξουν όλα. Τότε έλεγα φοβίζει τον κόσμο. Τώρα τα ζω και καταλαβαίνω ότι ό,τι του έχει δώσει ο Θεός είναι σωστό. Και έτσι λοιπόν, αν προετοιμαστούμε και πάρουμε μια θέση, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Εάν δεν πάρουμε όμως τη σωστή θέση, θα έχουμε πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα το συνέστημα στην έκτασή του. Πρέπει να καταλάβουμε τι κάνει, τι ζημιά μας κάνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ήρθε, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, λέει στο 34, τρώγων και πίνων, και λέγεται ιδού ο άνθρωπος φάγος και εινοπότης και φίλος στελωνών και αμαρτωλών και η δικαιώθη η σοφία υπό πάντων των τέκνων αυτής. Ήλθε ο Ιωάννης, λέει ο βαφτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων και λέγεται δαιμόνιο έχει. Είναι οι Ιουδαίοι απέναντί του και τους λέει αυτό το πράγμα. Εγώ σπλαχνίστηκα και ανέσα το νεκρό. Εσείς όμως δεν έχετε σπλάχνα ο ένας για τον άλλο. Οπότε δουλεύει το συνέστημα. Και τι γίνεται τώρα? Δεν τους άρεσε ούτε ο Ιωάννης ούτε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ήταν συναισθηματικοί. Δεν τους αρέσει. Το συνέστημά μας είναι συμφερολογικό. Το συμφέρον το οποίο ο άνθρωπος έχει για τη γη, αυτό τον διοικεί. Και έτσι τι γίνεται? Δεν θα αγαπήσω ποτέ κάποιον ο οποίος δεν έχω συμφέρον από αυτόν. Δεν θα σεβαστώ, δεν θα προσέξω κάποιον που δεν έχω συμφέρον από αυτόν. Αν όμως έχω συμφέρον, θα του δείξω τον καλύτερο εαυτό μου. Αυτό είναι το συνέστημα το οποίο ζει για τη γη και για τον ουρανό. Και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εγώ να σταματήσω να είμαι συναισθηματικός και να μοιάσω στο Χριστό. Και από εκεί αρχίζουν τα μεγαλεία του Θεού, οπωσδήποτε. Αλλά βλέπουμε τους Ιουδαίους τώρα. Καταδικάζουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή γιατί δεν τρώει τίποτα, ούτε άρτο, ούτε πίνει ίνο, άρα έχει δαιμόνιο κατά αυτούς. Εγκρατής είναι σε απεριόριστο βαθμό, και αντί για να το ζηλέψω, το κατακρίνω και το λέω δαιμόνιο. Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να μην πίνει και να μην τρώει και να είναι λιτός σε όλα και να μην έχει επέμβει ο Θεός στη ζωή του? Αλλά αυτοί όμως βλέπουν ότι έχει δαιμόνιο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος και πίνει και τρώγει, και τι λένε? Είναι άνθρωπος πότης και φίλος αμαρτωλών και τελωνών. Και του αρέσει να τρώει πολύ και να πίνει πολύ. Δηλαδή αντίθετο από τον Ιωάννη, δεν το δέχονται αυτό. Το πολύ βέβαια, ο Χριστός δεν αναφέρεται κανένας ότι ήταν παχής. Ήταν λεπτός. Γιατί ήταν το παρανάλωμα της συγκράτειας. 40 μέρες είχε να φάει για να νικήσει τον εχθρό εκεί που δοκιμάστηκε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τι γίνεται εδώ. Όταν ο άνθρωπος είναι συναισθηματικός, δεν θα κάνει ποτέ το θέλημα του Θεού. Γιατί το συνέστημα παραποιεί αυτό που ο Θεός λέει δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα να πιστεύει, να αυτοδικαιώνει το ίδιο και να πιστεύει ότι οι άλλοι είναι όλοι χάλια. Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εγώ που είμαι, από πού βγήκα εγώ? Οπότε και εγώ είμαι μια από τα ίδια. Αν όμως έχω σπλάχνα, δεν σκέπτομαι τι είναι οι άλλοι ή τι κάνουνε. Όπως ακριβώς είπαμε ο καλός Σαμαρίτης. Αλλά με το που είδε την ανάγκη που υπήρχε σε αυτό το πρόσωπο, έτρεξε να βοηθήσει. Σπλαχνίστηκε το χτυπημένο. Δηλαδή ο Θεός εν αγνία του ήταν μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τονίζει πολλές φορές τους Σαμαρίτες. Και με τους 10 λεπρούς αυτός που γύρισε να τον ευχαριστήσει ήταν Σαμαρίτης. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι δεν μετράει η καταγωγή. Δεν μετράει αν είμαι πιστός ή όχι. Αλλά μετράει αν θέλω το Θεό στη ζωή μου. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πάμε στο θάνατο. Τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα της ζωής του ανθρώπου. Αλλά υπάρχουν δύο θάνατοι. Ένα στο πνεύμα και ένα στο σώμα. Τη μία φορά αποχωρίζεται ο πνευματικός άνθρωπος και φεύγει από το σώμα. Αυτό είναι ο πρώτος θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο πνευματικός άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό. Δεν πάει στο Θεό. Ό,τι απαισιότερο μπορεί να γίνει είναι ο θάνατος. Γιατί αν ο άνθρωπος είναι συναισθηματικός, ούτε θέλει να πεθάνει, ούτε θέλει να αλλάξει κάτι στη ζωή του, γιατί έχει βολευτεί. Αν όμως έχει σπλάχνα, δεν θα έχει ποτέ βόλεμα. Γιατί υπάρχουν τόσες ανάγκες γύρω του, που θα καθοδηγείται από το Θεό και θα τρέξει συνέχεια όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το πρότυπο. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο θάνατος τι είναι? Αν ζω συναισθηματικά, οπωσδήποτε έχω πεθάνει ήδη πνευματικά. Άμα ζω με σπλάχνα όμως Χριστού, Θεού, έχω πεθάνει σαρκικά, γιατί δεν κοιτάζω το σφαίρο το γήινο, και έχω ήδη αποκτήσει αιώνια ζωή. Οπότε δεν πεθαίνω ποτέ. Και αναφέρει ο Κύριος στο Λουκά Γιώτα Βίτα μην πάτε, 4-5, λέγω προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντο το σώμα και μετά ταύτα μη δυνάμενο περισσότερο είναι απράξωση. Μη φοβηθείτε για κάποιον που μπορεί να σας σκοτώσει και να σταματήσει μέχρι εκεί. Θα σου πάρει τη ζωή αυτή. Αλλά τι να φοβηθώ, Κύριε? Λέει παρακάτω, θέλω δε σας δείξει ποιον πρέπει να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστε αφού αποκτήνει, έχει εξουσία να ρίψει στη γένα και σας λέγω τούτο φοβήθητε. Ένας είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί αν φοβόμαστε το Θεό, τίποτε άλλο δεν φοβόμαστε. Εάν δεν φοβόμαστε το Θεό, φοβόμαστε όλα τα υπόλοιπα. Είναι η φύση του ανθρώπου με το συναίσθημα. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν μας λέει ότι ένας έχει εξουσία να με πάει στην κόλαση. Μόνο ο Θεός. Εάν λοιπόν απαρνηθώ τον εαυτό μου, θα δούμε τώρα ότι το Πνεύμα το Άγιο, καθώς έρχεται στον άνθρωπο και συνεργάζεται με το Πνεύμα του είναι το συναίσθημα. Αν αυτή τη στιγμή δεν βοηθήσει το συναίσθημα να σβήσει και να υπάρξει μία τάξη και να γίνει σπλάχνα, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα πελαγοδρομεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το συμφέρον του. Δεν μπορεί να δει το Θεό και να πιστέψει σε Αυτόν. Δεν μπορεί να δει τα σημεία του Θεού στη ζωή του. Τα θεωρεί τυχαία. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρείται. Δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο ο Θεός αλλάζει. Και βλέπουμε ένα Παύλο, ο οποίος ήταν πάντοτε μεμένος εναντίον των χριστιανών, έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει και όμως αυτός ο άνθρωπος άλλαξε μια στιγμή. Γιατί? Γιατί συναισθηματικά αγαπούσε τους αρχιερείς και φαρισαίους και έκανε ό,τι του λέγανε. Όταν όμως γνωρίζει τον Χριστό, λέει ποιος εσύ. Λέει εγώ είμαι αυτός που διώκεις. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Λέει ποιος είναι, ποιος είσαι δηλαδή, εσύ που διώκεις χριστιανού, διώκεις εμένα, λέει. Και αφού του είπε αυτό, έμεινε σε αδιέξοδο. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος του Θεού. Ζηλωτής μέχρι θανάτου. Και δεν έφτανε μόνο η Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα της Ιουδαίας, αλλά ήθελε να πάει και στη Συρία, σε άλλο κράτος, να φέρει αυτούς που πήγανε εκεί λόγω του διωγμού. Αλλά εδώ τώρα αντιμετωπίζει κάτι που είναι η αλήθεια. Και ξέρεις, όταν γνωρίζεις την αλήθεια, σε ελευθερώνει. Αλληλούια! Δεν υπάρχει κάτι που να μη ελευθερώνει η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να ελευθερωθώ ή θέλω να ζω συναισθηματικά? Γιατί το πρώτο που θα κάνει είναι να μου βάλει πλάχνα δικά του στην καρδιά μου μέσα. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Αλλά βλέπουμε ότι για τον Παύλο, ότι αυτό που του είπε, ότι εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις, αφού διώκεις ανθρώπους αυτούς, προβληματίστηκε και αμέσως τι έκανε? Επειδή αγαπούσε το Θεό, του λέει τι θες να κάνω. Και λέει θα σου δείξω. Θα μείνεις τυφλός τρεις μέρες και θα σου δείξω τι θέλω από σένα. Και του έδειξε τη ζωή που έζησε μέχρι εκείνη τη στιγμή, που όλοι το κράτος που ζούσε τον επεφημούσαν και τον έλεγαν ότι είναι τέλειος και ό,τι καλύτερο υπάρχει, και του έδειξε και τον ουρανό πως τον έβλεπε. Ένα άνθρωπο που πολεμούσε τον ουρανό και θα χάνει τον στο τέλος. Και του λέει διάλεξε. Θα περάσεις δύσκολα, αλλά θα είμαι μαζί σου. Και διάλεξε το Θεό να ακολουθήσει. Μήπως έκανε λάθος? Βλέπουμε παρακάτω ότι αυτό που διάλεξε ήταν ό,τι δυσκολότερο υπήρχε στη ζωή του. Ήταν εύκολο να έχει στρατό μαζί του και να σκοτώνει, να παιδεύει, να βασανίζει, να κάνει τα πάντα και να τραβάει τον κόσμο στα τσουβάλια. Ήταν εύκολο, γιατί οι χριστιανοί δεν αντιστεκόντουσαν. Τώρα όμως πρέπει να καταδικάσει τον εαυτόν του και να τον αλλάξει τον εαυτόν του από αυτά που είχε μάθει. Και γι' αυτό βλέπουμε στο Ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίους, διαβάζουμε μέσα και βλέπουμε το βιογραφικό του. Εκεί μέσα Ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίους αναφέρει κάτι που ξύπνησε εμάς. Γιατί μιλάει για την πορεία του. Και τι λέει εκεί? Ότι έχω δύο εαυτούς. Χαρακτηριστικό. Πολλοί χριστιανοί δεν το πιστεύουν αυτό. Έχω, λέει, δύο εαυτούς. Ένα που με κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορώ να το σταματήσω, και ένα άλλο που γνώρισε γιατί με γέννησε ο Θεός πλέον και τον έχει πατέρα του το Θεό και θέλει τον ουρανό, που είναι αδύνατος. Άλλο θέλω και άλλο κάνω. Άλλα επιθυμώ και άλλα γίνονται στη ζωή μου. Γιατί? Γιατί ναι μεν με κάλεσε ο Θεός, με αναγέννησε, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αλλά τώρα πρέπει να νικήσω το σαρκικό εαυτό μου που είναι ο χειρότερος εχθρός μου. Όχι να νικήσω τον διάβολο, τον εαυτό μου που θέλει τη γη. Αυτόν που ζει συναισθηματικά, που κρατάει τον εγωισμό. Και το βλέπουμε αυτό. Μόλις μου πει κάτι κάποιος και δεν μ' αρέσει, εκνευρίζουμε. Δεν γίνεται έτσι. Ενώ τι γίνεται? Του Χριστού του μιλάνε και τι κάνει ο Χριστός? Δεν απαντά σε αυτό που ζητάνε, αλλά τους λέει αυτό που χρειάζεται για να δουν ακριβώς αυτό που βλέπει αυτός. Και από εκεί αλλάζουν όλα προς το καλύτερο. Γιατί ο άνθρωπος που τον ακολουθεί θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν το ξέρουν οι μαθητές και τον ακολουθούν. Και του λένε, και μάλιστα εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τα αφήσαμε όλα, αλλά θέλουμε πρωτιές και ποιος είναι ο μεγαλύτερος και καλύτερος. Άρα δεν τα αφήσαμε όλα, αλλά δεν ξέρανε. Ήταν ειλικρινείς, αγαπούσανε το Θεό. Αλλά αυτό δεν το βλέπανε για Θεό που είχαν μπροστά τους, αλλά ένα καλό δάσκαλο. Όταν τον είδα σαν Θεό, τότε όλοι άλλαξαν. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που ζει με το συναίσθημα δεν μπορεί να δει το Θεό. Γιατί μέσα στο συναίσθημα είναι και η λογική. Πώς θα τα πετάξει όλα αυτά? Είναι ο ίδιος εαυτός του. Το ότι ζει το χρωστάει στο συναίσθημα. Γιατί επιβιώνει. Αλλά αν όμως πιστέψεις το Θεό, δεν χρειάζεται το συναίσθημα, γιατί πλέον επιβιώνει, γιατί ο Θεός έχει τον ουρανό και τη γη. Είναι δικά του. Κάνει ό,τι θέλει. Μα Κύριε, αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα. Μα εγώ στο έφερα. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωποι να μην δοκιμαστεί. Αλλά υπάρχουν αυτοί που δοκιμάζονται και έχουν επιτυχίες, νίκες, και υπάρχουν και αυτοί που δοκιμάζονται και έχουν ήττες. Και είναι χριστιανοί και οι δύο. Όποιος ζει με το συναίσθημα αποτυχάνει πάντα. Όπως εμένα, τα κάνει σαλάτα όλα. Δεν μπορεί να μαζέψει τίποτα. Αυτός που ζει με τα σπλάχνα του Θεού είναι ο Θεός μαζί του και είναι αυτός που πάντα ό,τι κάνει έχει επιτυχία, όχι γήινη, ουράνια. Θαυμάζει ο ουρανός. Και βλέπουμε τον Κύριό μας, εδώ στο ίδιο κεφάλαιο είναι, που ο εκατόνταρχος του ζητάει να θεραπεύσει το δούλο του και βλέπουμε ότι προχωράει προς το σπίτι του και όταν φτάνει απ' έξω από το σπίτι κοντά εκεί, στέλνει άλλους δούλους και του λένε ότι μην έρθεις και εγώ είμαι σε εξουσία. Πες ένα λόγο από εκεί που είσαι και θα γίνει καλά. Και γυρίζει ο Κύριος και λέει, αυτή την πίστη δεν τη βρήκα, λέει, σε κανένα Ιουδαίο. Αλλά ένα Ρωμαίος που δεν ξέρει τι του γίνεται έχει καταλάβει τι είναι πίστη. Είναι τεράστιο αυτό. Πώς θα μπορέσει να αυξηθεί η πίστη μου αν έχω σπλάχνα? Γιατί τα σπλάχνα με οθούν να βοηθάω οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Να προσεύχομαι για οποιοδήποτε έχει ανάγκη και να το κάνω δικό μου. Ενώ το συναίσθημα τι λέει? Προσευχήθηκες, εντάξει. Τελείως, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Τα σπλάχνα όμως λένε ο Θεός μπορεί. Οπότε εσύ που ζεις εδώ μέσα, κάνε έλεος και επενεύου. Αυτή είναι η ένθερμη προσευχή. Να γνωρίζω ο Θεός τι είναι και να έχω γεύση από το Θεό. Οπότε το ξέρω πολύ καλά και θα πάω όχι απλώς τον παραλυτικό στο σπίτι απ' έξω και θα είναι κλειστό το σπίτι και θα μπορώ να μπω μέσα, αλλά θα σκεφτώ αμέσως μία λύση. Θα έδινα αυτή τη λύση αν δεν ήμουν σίγουρος ότι θα θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος. Όχι, ποτέ. Αλλά τι βρήκα λύση? Να πάω από εκεί που δεν είναι κανένας, γιατί δεν είναι πόρτα, είναι τείχος, να ανέβω επάνω στο οίκημα, να βγάλω τα κεραμίδια αφού υπολογίσω που περίπου ο Χριστός, να του κατεβάσω τον παραλυτικό μπροστά. Αλληλούια! Αυτά είναι τα σπλάχνα. Το συνέστημα θα λέει πάνω να φύγουμε. Και δεν θα ήταν η πρώτη φορά που δεν θα βρήκαν τον Κύριο και θα ήταν κλειστός ο δρόμος λόγω του πλήθους. Γιατί όλοι κάτι ζητάγανε από τον Κύριο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι υπάρχει θάνατος και ζωή. Στο συνέστημα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος όλη του τη ζωή γιατί ζει όπως οι άλλοι. Στα σπλάχνα όμως που παίρνει μια απόφαση και τα σπλάχνα το θεωρεί δικό του αυτό, την απόφαση που πήρε, δεν την αφήνει ποτέ μέχρι να πραγματοποιηθεί. Και εκεί είναι τώρα η διαφορά εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι σήμερα εμείς να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αν πάμε Ρωμαίους στο σίγμα κεφάλαιο, αναφέρει για θάνατο. Ρωμαίους σίγμα κεφάλαιο 997. 997 σελίδα. Θα σας διαβάσω μερικά από εκεί. Δεν θέλω να σας πάω πολύ μακριά. Και είναι το σίγμα κεφάλαιο το 2, σίγμα 2, ζήτα, σίγμα 2. Κάνω και κανένα λαθάκι καμιά φορά. Ρωμαίος Ευαγγέλιο είναι αυτό, Ρωμαίος, σίγμα 2, μάλιστα, ένα δέλτα έψιλον, σίγμα 2. Μη γέννητο εμείς ήτινες αποθάνομαι κατά την αμαρτίαν, πώς θέλουμε ζήσει πλέον δι' αυτήν. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαυτίστημεν εις το Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατο αυτού ευαυτίστημεν. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαφτίσματος εις το θάνατο, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτε και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Διότι εάν γίναμε σύμφυτοι με το εις αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τι μας λέει τώρα εδώ. Ο παλιός άνθρωπος έχει πεθάνει. Το θάψαμε εδώ. Οπότε ζει ο καινούριος. Πώς φαίνεται ότι ζει ο καινούριος. Προπορεύεται ο Χριστός μπροστά και εγώ ακολουθώ. Μπορεί να μην καταλαβαίνω που πηγαίνει, αλλά τον εμπιστεύομαι και τον ακολουθώ πάντοτε. Και τι γίνεται. Αν ο Χριστός απέθανε και εγώ απέθανα μαζί του, άρα εγώ ζω μια καινούρια ζωή. Απόλυτα καινούρια. Όχι μερικώς καινούρια, γιατί έθαψα τον παλιό εαυτό μου. Και εκεί υπάρχει τώρα το πρόβλημα εδώ. Και στο έψιλον 12 αναφέρει κάτι ακόμα που ήθελα να διαβάσω. Α, εντάξει. Ρωμαίος έψιλον 12. Είναι δέλτα το 12. Συγγνώμη. Λέει στο 10 παραδείγματος χάρη και πάμε στο 12 μετά. Διότι εάν εχθριώντες εφιλιώθημε με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πόσο μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Δεν μπορεί ο Παύλος να καταλάβει πόσο ορισμένοι άνθρωποι έχουν πεθάνει ως στον παλιό άνθρωπο και όμως ζει ο παλιός εαυτός τους. Δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί ο ίδιος τα έδωσε όλα. Και γι' αυτό το αναφέρει τώρα εδώ. Και λέει, από τη στιγμή που ο άνθρωπος φιλιώθηκε με την Ανάσταση του Κυρίου με το Θεό, είναι ανοιχτή η πόρτα πλέον να πηγαίνει να συναντάει το Θεό και ο Θεός να τον αλλάζει και να του δίνει μια καινούργια ζωή που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Και λέει στο 12, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, ούτω τώρα διήλθε, λέει, ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Έχουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας έφερε το θάνατο στη ζωή του ανθρώπου και έχασε την αθανασία ο Αδάμ και ο δεύτερος που ήρθε Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, επήρε το θάνατο και ο άνθρωπος που πιστεύει σε αυτόν μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Και λέμε τώρα, οι Απόστολοι γιατί απαρνήθηκαν τη ζωή τους και ακολούθησαν τον Χριστό? Γιατί ζούσαν αναισθημένοι πλέον. Μερικώς μέχρι να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο? Θα πάω στον ουρανό εάν δεν έχω Πνεύμα Άγιο? Βεβαίως. Γιατί από τη στιγμή που πιστεύεις, το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής και είσαι ουρανοπολίτης. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα όμως σοβαρό. Όποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν έχει όλη την αλήθεια. Δεν μπορεί να γίνει οπωσδήποτε ομολογητής του Χριστού. Πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσει να εργαστεί για τον Κύριο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα τον οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Άρα θα έχω όλη την αλήθεια, είναι στο χέρι μου αν την εφαρμόσω, αλλά θα ξέρω ότι είμαι παραβάτης. Και αν δεν ομολογεί η ζωή μου, δεν μπορεί να ομολογήσουν τα χείλη, γιατί δεν είναι μαζί μου ο Θεός. Για να ομολογήσω λοιπόν, πρέπει να δώσω όλη την καρδιά μου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας για μας. Και το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Θεός, γιατί αυτό θα μας πάει κοντά Του όταν θα μας καλέσει. Πώς θα γίνει χωρίς το Πνεύμα το Άγιο να γίνει? Η αναγέννηση γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πήρε το ληστή πρώτα? Είχε Πνεύμα Άγιο ο ληστής? Ούτε σωτηρία δεν είχε. Και τη μία του είπε θυμίσουμε και την άλλη του σπάσαν τα οστά και πέθανε. Αυτό που είναι σίγουρο απόλυτα και το έχουμε ζήσει αυτό και με το άνθρωπο στο Γιώργο που έφυγε, είναι ότι ο Γιώργος δεν είχε Πνεύμα Άγιο, αλλά είδε ότι ερχόταν να τον πάρουνε και άρχισε να δοξάζει τον Θεό την ώρα που έφυγε από τη ζωή. Οπότε μπορεί να το δώσει την τελευταία στιγμή ο Κύριος, αλλά δεν θα αφήσει ποτέ κανένα που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς Πνεύμα Άγιο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εκτός αν πιστεύει ανάποδα. Για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι οπωσδήποτε να γίνω αμάρτητος, αλλά θα πρέπει να πιστέψω ότι υπάρχει, να πιστέψω ότι ο Θεός μου το δίνει και παράλληλα να το ζητάω και να κάνω την προσπάθεια που μπορώ να εφαρμόσω το Λόγο Του. Αλλιώς δεν θα το λάβω ποτέ. Για να εφαρμόσω το Λόγο Του πάει να πει ότι έχω λίγη αγάπη για το Θεό. Αναγνώρισα ότι ο Θεός με έσωσε και ότι είναι προνόμιο να είμαι σωσμένος και να ζω για Αυτόν. Αν δεν το αναγνωρίσω αυτό, δεν θα κάνω τίποτα από το Λόγο Του. Γιατί δεν μπορώ. Αν όμως αναγνωρίσω ότι με έσωσε και είναι προνόμιο αυτό για μένα, γιατί πλέον δεν πεθαίνω και από την άλλη στιγμή και έπειτα, οπωσδήποτε και μόνο που έχω ευγνωμοσύνη για αυτό που έκανε στη ζωή μου, θα αρχίσω πλέον να του πλένω τα πόδια σαν τη Μαρία στο σπίτι που πήγε με το αλάβαστρο και θα το εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Και ο Κύριος τι θα πει? Ότι σώθηκες. Γιατί σώθηκε? Γιατί έπλαινε τα πόδια με τα δάκρυά της? Για την αγάπη που του έδειχνε? Και γιατί εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι αυτή η εκδήλωση του σεβασμού και γενικά της ευγνωμοσύνης είναι απόρρια της αγάπης που νιώθει στην καρδιά της, γιατί έφυγαν οι αμαρτίες της και οι αμαρτίες μου. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που δεν έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του για αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή του, δεν έχει αναγεννηθεί. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Αν δεν με γεννήσει ο πατέρας με το λόγο, πώς θα πάω κοντά του? Πώς φαίνεται ότι γεννήθηκα? Αλλάζει η ζωή μου. Μα πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο να αλλάξει? Όχι. Το 70% θα φαίνεται αλλαγμένο. Αλλά το 30% όπως οι Απόστολοι δεν ξέρανε τι ακριβώς ήταν ο Χριστός και εκπληττόταν με κάθε ενέργειά του. Πότε έμαθα για τον Χριστό? Μόλις λάβανε το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το λάβανε γεννήκανε όλα τέλεια. Αν τώρα λαβαίνανε το Πνεύμα το Άγιο και το χάνανε όπως το χάνουμε εμείς, πάλι τα ίδια θα ήταν. Θα κοιτάζανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος. Αν όμως είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, τι γίνεται? Εμπιστεύομαι τελείως στο Θεό και μένω κοντά Του. Μα ξέρεις τι γίνεται? Ο Θεός παίρνει κάποια πράγματα από εμάς. Είναι γεγονός, γιατί είναι δικά Του. Το έχουμε καταλάβει? Όταν είναι όλα δικά Του, Η υγεία μου είναι δική μου? Δεν είναι. Δική του είναι. Το σπίτι μου είναι δικό μου? Δεν είναι. Δικό του είναι. Η οικογένειά μου? Αυτή περισσότερο είναι και να είναι, γιατί αυτή είναι ευάλωτη. Το σπίτι πρέπει να γίνει σεισμός για να πέσει, το παιδί μας όμως θα βγει έξω, μπορεί από μια αδέσποτε να το σκοτώσουνε. Ποιος θα το φυλάξει? Ή από κανένα τρένο ανάποδο? Μόνο ένας, Ιησούς Χριστός. Οπότε αν το αγαπάω, του το δίνω. Γιατί αυτός μου το έδωσε. Ποιος μπορεί να το φυλάξει περισσότερο από το Θεό? Μόνο αυτός φυλάει. Μόνο αυτός δίνει υγεία. Μόνο αυτός δίνει αγαθά. Μόνο αυτός είναι που ξέρει τι χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος. Τον εμπιστεύουμε? Μου λέει, έχεις το θησαυρό μου σε οστράκι να σκεύει. Ποιος είναι ο θησαυρός? Αυτά που σας λέω. Γιατί είναι οστράκι να το σκεύω? Γιατί είναι ανάξιο. Γι' αυτό. Γιατί κατά χάρη με έσωσε. Τι κάνω εγώ όμως? Ζω με εμπιστοσύνη γι' αυτόν? Ή καίγομαι με διάφορα περιστατικά που δημιουργεί ο εχθρός? Γιατί αυτός τα δημιουργεί. Υπάρχει περίπτωση να γίνει, λέει, κάτι στη ζωή μας, λέει, στο λόγο του μέσα και να μην το έκανε ο Θεός? Πέστε μου, είχα στον έλεγχο της γης και του ουρανού. Ό,τι γίνεται, ή στραβό ή σωστό, είναι από το Θεό. Μα συγγνώμη, έγινε το δυστύχημα αυτό, ο Θεός το έκανε? Όχι. Είναι απείραστο γακόνο, δεν απειράζει. Αλλά το επέτρεψε. Γιατί το επέτρεψε? Για να ξυπνήσουμε εμείς, να καταλάβουμε ότι δεν πάμε καλά. Κάτι γίνεται. Και να προσέξουμε, γιατί αυτά που μας έχει δώσει είναι μεν από αγάπη που μας τα έδωσε, αλλά μπορεί να τα πάρει πίσω ανά πάσα στιγμή. Που τι κάνουμε τώρα εδώ? Ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Και εξαγοράζουμε τον γύρο της παροικίας μας. Το θησαυρό που έχουμε δεν θα το χάσουμε οτιδήποτε και να γίνει. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε πάρει από το Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε χαμένοι από χέρι. Γιατί θα έρθει ο εχθρός, θα δημιουργήσει μια κατάσταση ανάποδη, θα μου πεις, μα πώς θα έρθει ο εχθρός? Θα πάρει άδεια από το Θεό. Πάρτε τον Ιώβ σαν παράδειγμα. Τι ήταν ο Ιώβος? Ένας τέλειος άνθρωπος. Και όμως τον ζήτησε άδεια και τον διέλυσε. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί μετά του πειρασμού κάνει και έκβαση. Τι πάει να πει αυτό? Έχει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων. Όσο και να σκοτώνουμε και να κάνω και να δείξω εγώ, θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί λοιπόν να μην του πω, δικό σου είναι, κάνε το ό,τι θέλεις? Γιατί να μην τον εμπιστευτώ? Γιατί να μην τον αγαπήσω όπως είναι? Αλλά θέλω προϋποθέσεις για να τον αγαπήσω. Βγάλει το συναίσθημα από μέσα, να τον αγαπήσουμε για αυτό που είναι. Γιατί έχει ετοιμάσει τα πάντα για μας. Και μας περιμένει, και μας περιμένουν όλα έτοιμα. Θα γίνει πανήγυρι στον ουρανό και θα γίνουμε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού και θα ζούμε πλέον χωρίς την κόλαση αυτής της γης. Και θα την αλλάξει τελείως. Η γη θα είναι σαν ένα άλλο πλανήτη, όπως είναι αυτή που είναι γύρω μας. Και θα μπορούμε να την επισκεπτόμεθα, αλλά όταν θα γίνει όπως ήταν πρώτα στην αρχή, για να την κάψει ολόκληρη. Τι άλλο θα μείνει από τη γη? Όλες οι γνώσεις και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν θα ισχύει τίποτα. Όλα θα τα αλλάξει. Και θα τα αλλάξει για να φτιάξει μια αγία γη, καθαρή, και ένα σύμπαν ολόκληρο που να μην υπάρχει ο μολυσμός του εχθρού της ψυχής που γυρίζει γύρω-γύρω τώρα. Γι' αυτό θα πάρει μια καινούρια γη, καινούριο ουρανό, για καινούριους ανθρώπους που αγωνίστηκαν να μείνουν καινούριοι και να πάνε κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.